Inden jeg siger det, jeg havde forberedt, så tror jeg faktisk, jeg har en lille formaning. Skråstreg opmuntring. Skråstreg udfordring. Jeg sad over og trippede for at få lov til at komme i gang. Og så tænkte jeg, det var egentlig, det er egentlig mystisk, at jeg sad sådan og var ivrig efter at komme op, fordi jeg er kommet sent i seng, der er ting i min prædiken, jeg synes, jeg godt kunne have forberedt bedre. Og, alligevel så sidder jeg herovre, og sådan har jeg det ret tit, når jeg skal sige noget, så er jeg sådan lidt ligesom sådan en rastløs løve i et bur, der sådan går frem og tilbage, bare venter på, så lad mig da komme til, og samtidig vil jeg gerne give plads til alt det andet, inspiration, der kommer. Og så kigger jeg på lovsangsgruppen, og så opdager jeg også, at der er så nogen her, der brænder for det, de gør. Nogen her, der giver sig. Så hører jeg Anja eller Lea bede, og så siger jeg, der er så noget i deres bøn her, der er så noget. Så det, jeg føler, jeg skal formane eller udfordre, det er, gør du det, du brænder for? Gør du det, du brænder for? Så vi har brug for, at vi alle sammen gør det, vi brænder for. Og jeg så ligesom lidt det der billede, vi kender, de der gangbånd i sådan nogle lufthavner, ikke, man går ind på. Og så det virker ikke som om, man går hurtigt, men lige pludselig så kan man godt se, at dem, der går ved siden af, de sakker bagud. Der er nogle områder i dit liv, hvor du har den der opfattelse, at du kan godt mærke, når du kommer herind, hov, det hele går lidt hurtigere. Der er ligesom lidt mere åben himmel. Der er en eller anden større tilfredsstillelse. Der er en eller anden større glæde ved tingene. Der er en større begejstring og brand. Og det kan godt være, det er uklart for nogle af os. Men det er så vigtigt, at vi finder ud af, hvor er det, den der ekstra power er der. Den der ekstra brand, den der ekstra, på en eller anden måde også Guds sanktion af det, vi gør. Guds velbehag. Det er som om, vi ved godt, tror jeg, når vi gør nogle bestemte ting, så mærker vi Guds velbehag på en helt bestemt måde. Nogle af de områder, hvor han virkelig har kaldet, udfordret os, begavet os til, kan vi godt mærke, at der er et eller andet Gud vil her. Jeg tror bare, vi har brug for, at vi alle sammen kommer til at gøre det, vi brænder for. Vi har brug for at kunne kigge os omkring på hinanden og sige, wow, det brænder de for, det der. Det der område, det er bare lige dem, og der tænder de noget i mig, når de går foran der. Så vi hver især på de områder, hvor det er det der, på en eller anden måde, Guds rum for os, tager teten og går foran. Og trækker nogle andre med. Ja, det var bare lige en lille udfordring til eftertanke. Lad os lige bede sammen. Herre, jeg beder om, at du vil gøre det for os her. Herre, fører os ind i det rum, herre. Fører os ind der, hvor du har kaldet os til at være her. Herre, hjælp os at identificere, hvor det er, du har lagt din hånd på vores liv, herre. Og herre, hjælp os at give os selv der, herre. Herre, hjælp os at træde ud der og tjene igennem der, herre. Og brænde der, herre. Og herre, må det være en brand, der smitter, herre. Må det være en brand, der trækker andre med, der flytter noget her, der højner vores fællesskab, der højner vores effektivitet, højner dit riges fremmarsch her. Hjælp os at se det her, hjælp os at turde træde ind i det her, hjælp os at prioritere det her. Og jeg beder om, at du vil lade den udfordring synke ned i vores hjerter her, og arbejde videre i os her. Eller skal vi, havde jeg tænkt mig, at vi skulle prøve at tænke lidt mere videre i, hvor vi var sidst, opfundet det her begreb naturlig evangelisation. Den her træthed, der på en eller anden måde sænker sig over os, når vi tænker ordet evangelisation eller mission. Kan vi dog ikke få gjort det naturligt? Hvis vi skal have en ud over naturlig evangelisation del 2, hvis vi skal have en overskrift over det, jeg kunne tænke mig at sige, så er det noget med reglerne i Guds fagforening. Hvad er reglerne i Guds fagforening? Jeg har ikke sådan kørt billedet helt ud, men nu kan I sådan prøve at se, om I kan følge lidt med. Det meste af det undervisning, jeg har fået om evangelisation, så har der i hvert fald sådan en sætning, som har bidt sig fast i mig. Det er, at der er to krav til os, når vi vidner, når vi evangeliserer. Det er for det første et forvandlet liv, og for det andet et kraftfuldt evangelium. Et forvandlet liv og et kraftfuldt evangelium. Det er på en eller anden måde det, der gør forskellen. Hvis den verden, der er omkring os, der endnu ikke kender Gud, skal lære Gud at kende, så kræver det, at vi har et forvandlet liv. Og det kræver, at vi har et kraftfuldt evangelium. Og det forvandlede liv, det har vi. Men er vi bevidste om det? Det er måske udfordringen der. At være bevidst om, at vi faktisk har et forvandlet liv. At være bevidst om alle de der fodspor, Gud har sat i vores liv. Nu lavede vi de der troshistorier for nylig. Ikke? Hvor er det Gud, han faktisk har grebet ind i mit liv? Hvor har han været der? Hvor har han forandret mig? Hvor har han forvandlet mig? Hvor har han arbejdet på min karakter? Hvor har han skabt tilfredsstillelse i mit liv? Og hele den forvandling, han faktisk har gjort i vores liv, som vi nogle gange er blinde for, når vi er lige nede midt i det, og har brug for en gang imellem lige at læne os tilbage, eller prøve at hæve os op, og så se over vores liv, sådan med en fugleperspektiv, og se, hov, han har fat i mig. Han har fat i mig endnu. Jeg tror, vi har brug for at, på en eller anden måde at få friske øjne på, at vi har et forvandlet liv, og nogle gange så har vi brug for at sammenligne os. Det er meget grimt, at vi skal sammenligne. Men nogle gange har du brug for at komme ind bag facaden hos dine arbejdskollegaer, eller den du er med i hverdagen, og se, hvordan de virkelig, virkelig, virkelig har det. Kender I den der, man evangelist fortæller om Gud, og så siger de, jeg har ikke brug for Gud, jeg har et godt liv. Jeg har sådan set et godt liv. Jeg har sådan set et fint liv. Dem har jeg mødt så mange af. Jeg synes egentlig ikke, jeg har brug for Gud. Jeg har det meget fint. Og så måneden efter, så er de skilt, eller ja, også ude på folk, der har begået selvmord, som har siddet og sagt det der 3 måneder før. Så spørgsmålet er ikke sådan, hvad er det folk, de siger, men det er, hvordan har de det virkelig, virkelig, virkelig? Og det tror jeg, vi på et eller andet tidspunkt også i det her kvartal skal prøve at se på nogle statistikker. Og prøve at se lidt på folk i Aarhus. Hvor mange begår selvmord? Hvor mange børn bliver anbragt uden for hjemmet? Hvor mange opsøger krisecentrene? Hvor mange har alkoholproblemer? Hvor mange har... Altså, for at virkelig forstå, de har det ikke godt. Det har de altså ikke. Selvfølgelig er der mennesker, som lever nogenlunde okay, men de har ikke den der tilfredsstillelse, jo vel? Der er det der tomrum stadigvæk, uanset hvor nogenlunde de ydre rammer kan se ud. I Lukas' klasse, en af hans klassekammerater, havde sådan et ungt, meget, 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 meget nydeligt forældrepar. Sådan nogle Daniel Miriam-agtige typer, ikke? Sådan unge, tjekkede, gode jobs, styr på livet, kæmpe hus, fantastisk, og det var bare sådan, man kunne sådan fornemme, at andre sådan, hold fast, man, de er seje, og de har det godt, og wow, og sådan noget. Indtil at Lukas kommer hjem og siger, Jonas bor ikke med sin far mere. Og lige pludselig så gik det bare op for os, hey, vi kan virkelig ikke bedømme på det videre, vel? Vi kan virkelig ikke bare bedømme det på det, vi ser, og det indtryk, vi får. Mennesker har brug for Gud, har vi brug for at fat. Mennesker har brug for Gud, vi er skabt til det. Og uden det er vi halve mennesker. Og han har gjort noget i vores liv, som er uvurderligt, og som ikke kan sammenlignes med noget som helst. Og det har vi brug for at forstå. Og vi har brug for at forstå, at det er det, han ønsker at gøre i andre mennesker også. Og det er ikke så svært. Det, han har gjort i vores liv, er bare det, han vil gøre i jeres liv også. Det er ikke noget mystisk og noget magisk formular, der er brug for. Han ønsker bare at gøre det hos de andre, som han har gjort hos os. Så et forvandlet liv. Og det der kraftfulde evangelium. Mennesker har brug for at møde mere end en forklaring. De har jo egentlig brug for at møde en person, ikke? Som er overnaturlig. Vi har brug for at få gjort det overnaturligt naturligt, som jeg snakker om. Jeg får tænke mig at læse et skriftsted fra Johannes evangelie kapitel 6. Vi skal læse. Så bare vi tager et enkelt vers, vers 44. Jesus der siger, ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham. Ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham. Der er ikke nogen, der kan komme til Gud, med mindre at faderen drager dem. Nogen, der kan komme til Jesus, uden at faderen har fat i dem og drager dem. Det er nødvendigt. Jeg har før brugt det der billede med faren og sønnen ude i den store skov, hvor faren kan blive ved med at gemme sig, hvis de leger gemmeleje. Han bliver nødt til at træde frem foran en, så lige vise sig lidt bag et træ, for at sønnen får øje på ham. Og det er det, Gud han gør ved os. Og det er nødvendigt, han gør det ved os, for ellers så kan vi ikke forstå, at han er der. Eller maleren og billedet. Personerne på billedet kan ikke fatte, at der er en maler. Medmindre maleren giver sig til kende. Og maler sig selv ind på billedet som Jesus, som han gør med Jesus. Ikke? Myrerne, der ikke fatter, at det hele lige pludselig brænder sammen om dem. Alt det, de lige har bygget, brænder sammen. Og fatter ikke alle de ting, der sker lige pludselig, men de arbejder bare videre. De forstår ikke, at der er et større væsen, som kommer med en stor fod en gang, men man kommer til at træde i noget. De forstår ikke, at der er noget, der er så meget større end dem. Ja, hvis andet, så ved de det selvfølgelig, men hvis jeg har set den. Men der er altså noget, der er større. Og hvis ikke Gud, som den der større, gav sig til kende for os, så havde vi ingen chance, skyggen af en chance for at fatte ham eller forstå ham. Eller vide, at han eksisterede. Jo, vi kunne kigge omkring og se, at der er noget uforklarligt. Men han giver sig selv til kende, og han griber ind. Og der er ikke en eneste menneske, der kan komme til Gud, hvis ikke han selv giver sig til kende og drager dem. Her siger han, her siger Jesus, at det er faderen, der drager. Senere siger han, at han vil stige op, og så vil han drage mennesker til sig, siger Jesus, og Jesus vil gøre det. Senere siger han, at Helligånden skal komme og skal overbevise verden om synd og retfærdighed. Så hele treenigheden er involveret i det at drage mennesker hen til Gud. Hele treenigheden er optaget af det der med at drage mennesker hen til Gud. Og det her Guds fagforening kommer lidt ind i billedet. Det er ikke vores opgave at drage mennesker hen til Gud. Det er ikke vores opgave. Det er konkurrenceforvridning. Ikke? Det er lønpristrykkeri, eller hvad det nu er. Det er forkert. Vi har brug for at vide, hvad er det, der er vores opgave, hvad er det, der er Guds opgave. Hvad er det, jeg skal gøre, hvad er det, Gud skal gøre. Og det er ikke mig, der skal drage mennesker til Gud. Det er klart, han fint selv. Det er hans opgave. Kend din plads. Så ikke det der uautoriserede arbejdskraft. Lad os nu få ham, der er bedst til at gøre det, til at gøre det, og så lad os prøve at finde ud af, hvad er det så, vi skal gøre. Og nu jeg har introduceret 10 andre nye bud og sådan noget, så lad mig introducere en ny lignelse også, som Jesus ville have fortalt dem, hvis de kunne have forstået det dengang, tror jeg. Med Guds rige er det ligesom magnetisme. Min fader er Nordpolen, og nej, jeg skal nok lade være at køre den helt ud. Forestil dig lige billedet med magnetisme, hvis I kan huske tilbage i jeres fysiktimer. Så er der den her store magnetiske pol, som tiltrækker, og som retter alle verdens kompasnåle ind efter sig. Og hvad er det, man laver kompasnåle af? Er der nogen, der kan huske så meget fra deres fysiktime? Hvad kalder man den slags jern? Det kan I ikke huske så meget. Hvorfor er der noget af jern, man kan bruge til kompassen, eller noget, man ikke kan? Nå. Så er der noget, så ved I godt, hvis man har en magnet, så kan man sætte et stykke almindeligt jern på magneten. Og hvad så? Så forlænger man sådan set bare magneten, ikke? Jeg kan også se, at jeg skulle have haft noget med at demonstrere for jer her, så jeg kan forstå billedet helt. Så bliver det stykke jern en del af magneten. Og det jern, der kan gøre det der, det er blødt jern. Det er jern, hvor de der små minimagneter, der ligger inde i dem, de kan dreje sig. Og på en eller anden måde, så er det verdens befolkning, vi er alle sammen de her små jernstænger. Og nogle af os er blevet magnetiseret. Er blevet, og vi drejer os ind efter Gud. Og der er nogen, der er blødt jern. Der er nogen mennesker, som er ved at blive magnetiseret. Og vores opgave er at prøve at bedømme det. Og se, hvor de er ved at dreje sig ind, de her mennesker. Der er nogle mennesker, som Gud drager på. Så hans opgave er at drage dem på den. Vores opgave er at bedømme høsten. Hvornår er den moden til høst? Hvad er det, jeg skal gøre her? Er det lige lagt i jorden? Så skal jeg nok ikke grave det op igen og sige, ja, jeg høstede det. Og heller ikke, det er sådan lige at komme op over jorden. Det tager vi en anden gang, så skal jeg prøve at give jer nogle faser i det der, for, så vi sådan kan prøve specifikt at se, hvor langt er et menneske i virkeligheden kommet? Hvor tæt på Gud er det? Er det klar til, hvis jeg skærer det over nu, er det så overhovedet en høst, eller ødelægger jeg det? Men den der bedømmelse, tror jeg, vi har brug for at blive opmærksom på, at det er det, der er vores opgave. At se på de der udsving. Og så er det heldigvis sådan, at hvis vi kobler os på Gud, så forstærker vi den der kraft, så når den længere ud til mennesker. Så gør vi magneten større, kraften større. Skilt fra mig kan I slet intet gøre, hvad et af de værste læger havde op her. Ikke? Bliv i mig. Bliv på vintræet. Bliv på magneten. Så den der kraft, der kommer fra Gud, kan få lov til at blive kanaliseret ud, og kan få lov til at begynde at rette mennesker ind. Lad os prøve at se på et eksempel på sådan en mand her. I Apostlenes Gerninger kapitel 8. Der har vi Philip, som er i gang med den her store vækkelse i Samaria. Han er taget ned og har prædiket, har helbredt, har uddrevet dæmoner. Næsten hele byen er ved at omvende sig. Apostlerne må komme ned og lægge hænder på dem, og de får helligånd og så videre. Der er vækkelse med andre ord. Og så er Philip alligevel følsom nok til at høre den der lille røst, der siger, rejs dig. Vers 26. Herrens engel talte til Philip og sagde, bryd op og gå sydpå af den vej, der går fra Jerusalem til Gaza. Den er øde. Ej, jeg vil hellere blive her, ikke? Der er vækkelse. Der er gang i den. Men Guds ånd siger, gå ned til den der vej, der er øde. Og Philip brød op og gik. Der var en etioper, en mægtig hofmand hos etiopernes dronning Kandake, som forvaltede alle hendes skatte. Han var kommet til Jerusalem for at tilbede, og var på vej hjem og sad i sin vogn og læste profeten Esajas. Ånden sagde til Philip, gå hen til den vogn og hold dig tæt op ad den. Philip løb derhen, og da han hørte manden læse op af profeten Esajas, spurgte han, forstår du også det, du læser? Han svarede, hvordan skal jeg kunne det, når der ikke er nogen, der vejleder mig? Og han bad Philip om at komme op i vognen og sætte sig hos ham. Det afsnit, han læste, var dette som et får, der føres til slagtning, som et lam, der er stumt, mens det klippes, således åbnede han ikke sin mund. I fornedrelsen blev hans dom taget bort. Hvem kan fortælle noget om hans slægt, for hans liv blev taget bort fra jorden? Hofmanden spurgte Philip, jeg beder dig sige mig, hvem er det, profeten taler om her? Er det om sig selv, eller er det om en anden? Philip tog sig også i ord, og han begyndte med dette skriftsted og forkyndte evangeliet om Jesus for ham. Mens de nu kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og hofmanden sagde, se, der er vand, hvad der er til hinder for at blive døbt? Philip sagde, tror du, at hele dit hjerte, så kan det ske? Han svarede, jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Han befalede, at vognen skulle stande, så de gik begge ned i vandet, både Philip og hofmanden, og Philip døbte ham. Men da de kom op af vandet, bortrykkede herrens ånd Philip, og hofmanden så ham ikke mere, men fortsatte sin vej med glæde. Hvor meget er det lige, Philip gør her, ikke? Hvad er det, der er hans store evangelisationsindsats? I første omgang, så er det bare, at han hører, du skal gå derhen. Og så kommer han gående, og så kommer der en vogn kørende forbi ham. Så han hører, hov, der er en, der læser op af Isaias. Så hvad er det så, han siger? Så siger han bare, forstår du det, du læser? Hvordan skal jeg kunne det, når der ikke er nogen, der kan forklare? Kom herop, og han beder ham om at komme op, og sidde ved siden af ham og forklare det, han læser. Jamen, så forklarer han om Jesus, og forklarer det, han nu ved. Og så kommer de forbi noget vand, og så siger hofmanden igen, hey, der er vand derude, skal jeg ikke døbes? Kan I se en naturlig evangelisation? Det virker ikke særlig anstrengende, vel? Hvorfor? Fordi Gud har allerede været i sving, ikke? Gud har allerede draget. Og der er en masse tegn, man kan se på, at Gud han har allerede været i virke i den her mand i lang, lang, lang tid. I første omgang, så er han taget til Jerusalem for at tilbede i templet. Så han er altså enten jøde, eller i hvert fald interesseret i jødedom. Mennesker, der er religiøse, er allerede et godt skridt på vejen. De her mennesker, vi mødte i sidste weekend ude på helsemessen, de er allerede et godt skridt på vejen. De er allerede begyndt at lede og søge. De er opmærksomme på, at der er et eller andet, de mangler. Han har sat noget til side. Han har taget en hel tur fra Etiopien til Jerusalem. Altså, han er ihærdig i hans gudsøgen. Han sætter noget til side for det. Mennesker, der sætter noget til side for at møde Gud, bør vi tage meget alvorligt. Mennesker, der gider ulejlighed sig ud på en helsemesse, og nogen af dem betaler penge for at komme ind, dem bør vi tage alvorligt i deres søgen efter. Mennesker, som står op søndag morgen og kommer ned til vores gudstjeneste, bør vi tage meget alvorligt. De har prioriteret, de har sat det til side, de har besluttet sig for, at den her morgen, i stedet for at hygge mig og ligge i sengen eller sidde med rundstykkerne, så vil jeg gå i kirke. Hvorfor dog det? Fordi Gud drager på dem. Hvorfor skulle de ellers være her? Hvor alvorligt tager vi det egentlig? Får de lov til at komme ind og gå ud igen? Det er jo frygteligt. Gud er i gang med at arbejde i deres liv. Ligesom han var i gang med at arbejde i den her etiopiske hofmands liv. Så sidder han og læser i Bibelen. Mennesker, der begynder at læse i deres Bibel, der skal man måske lige have antennen ude. Hvorfor gør de det? Er det den eneste bog, de har? Eller? Nok ikke, vel? Og læg mærke til, hvordan han reagerer, da han møder en, som ved noget. Han møder en kristen. Han bliver glad. Hey! Kom herop! Ikke? Han bliver ikke frastødt af det, eller sur, eller bange, eller frygtsom. Eller... Han bliver glad for at møde en, der har mere erfaring i det her, end han selv har. En vejleder. De er der altså også, de der mennesker, som er på jagt efter Gud, og leder efter nogen, der ved lidt mere end dem, som os. Og endelig det sidste. Nej, der er faktisk to ting mere. Han tænker over tingene, og han stiller spørgsmål. Igen et klart tegn på, der er altså en her Gud er i gang med at arbejde med. Men skal der stille spørgsmål? Er sig selv her, ikke også? Skal ikke engang presse det ind, eller sige noget provokerende for at få dem til at stille spørgsmål. Han er bare interesseret. Han tænker over livet. Han tænker, hvad kan det her betyde, det jeg sidder og læser her? Og han ønsker at handle. Ikke? Hey, der er vand. Kan jeg ikke blive døbt? Han har et ønske om, at der skal ske en handling også. Der skal ske noget. Og alle de der tegn, er tegn på, at Gud han er i gang med at arbejde i et menneskes liv. Og de der tegn bør vi være vildt opmærksomme på, når vi kommer ud for dem. Det er klart, det er jo ikke alle mennesker, der er kommet så langt i modenhedsprocessen som ham her. Det er ikke alle mennesker, der næsten er rettet ind, der bare lige skal have det sidste spark ind, som ham her han skulle. Men de er der også. Og vores fornemste opgave er der at bedømme mennesker, og netop prøve på at finde ud af, hvem er det, der er kommet så langt. Hvorfor er der så mange Jehovas vidner i Danmark? Er det fordi, de er gode til at bedømme det? Nej, men de får talt med alle mennesker. Og derfor så rammer det selvfølgelig også dem, som er åndeligt åbne og søgende. Det er ikke særlig effektivt, det de gør, hvis man kigger på det. Så er det sådan set ikke særlig effektivt. Men den måde, de gør det på, så systematisk som de gør det, så rammer de også alle de mennesker, som Gud er i gang med at arbejde på. Desværre før også rammer de dem. Det er fordi, at der er nogle mennesker, der er ude bag ved hoveddørene, bag ved ligusterhækkene, som Gud arbejder på, og som er modne til at komme ind i Guds rige. Og vi ser det ikke altid. Vi lægger ikke mærke til de der små tegn, der faktisk siger, at der er et menneske her, der er på vej mod Gud. Kompasnålen er ved at blive stillet ind. De har brug for at komme i kontakt med noget magnetisk materiale, så de bliver tiltrukket. Så faderen kan få lov til at drage mere på den. Så det er Guds del. Og Philips del her er i hvert fald ikke særlig anstrengende. Nogle gange, så har vi nok brug for at gå et skridt. Nogle mennesker har brug for lidt mere pågåenhed end ham her. Det er ikke altid, vi får alle invitationerne. Nogle gange, så er vores problem, at vi vil være for høflige. Og så bliver takt erstatning for kontakt. Ikke? Så bliver det det, at vi vil gerne være så pæne og ikke trænge os på, gør, at vi slet ikke kommer nok i kontakt med mennesker. De ikke får et lille skub. Jeg snakker ikke om pres. Jeg snakker om, mennesker har brug for et skub. Jeg kan også sige pres, fordi det er jo vejr. Det er det, det er. Det er det, Bibelen sammenligner det at blive kristen med. En fødsel. Og der er vejr. Der er nogle tidspunkter, hvor der skal presse, og så er der nogle tidspunkter, hvor du folk skal have lov til at slappe af og tage det i deres eget tempo, men så skal der presses en gang imellem igen, eller skubbes en gang imellem igen. Og det er så også kunsten at vide, hvornår vi skal gøre det ene og det andet. Og det er det, der er samarbejde med Gud. Og hvis vi skulle tage et eksempel på det, så Zacchaeus, han sidder deroppe i træet, ikke? Han skulle ikke helt tæt på, vel, fordi hvis han bare kunne være tilskuer til det, der skete, så lige se, hvad der skete på afstand. Og så sidder han deroppe i træet. Og så var det da ikke særlig høfligt af Jesus at pege ham ud, vel? Hey du, Zacchaeus, og så ved fornavn, ikke? Skynd dig ned, siger han. Jeg skal være gæst hos dig i dag. En lille smule mere pågående, end vi nok ofte er i vores evangelisation. Men det er der altså nogle mennesker, der har brug for det der skub. Så på en eller anden måde er vi guider og jordmødre. Og måske skal jeg lige sige den her sætning også i den her, det her afsnit, når det drejer sig om vores ansvar. Der vil ikke i himlen være nogen som helst gode relationer, gode kontakter, åbne mennesker. Der vil kun være omvendte mennesker. Vi kan blive ved med at snakke om, at vi har så mange kontakter. Og mennesker er så åbne. Der må komme et tidspunkt, hvor de også skal gås til. Hvor de skal have udfordringen og tilbuddet. Vi kan ikke blive ved med at sige, at vi har gode kontakter, fordi der er ingen gode kontakter i himlen. Der er kun mennesker, der har givet deres liv til Jesus. Og selvfølgelig skal vi være vise, og vi skal gøre det på de rigtige tidspunkter. Men vi skal bare passe på, at det ikke ender med kun at være gode kontakter det hele. Det var der, det blev anstrengende. Ja, det sidste, jeg kunne tænke mig at sige en lille smule om, det er det her. Vi også berørt ganske kort sidste gang. Det er det her med det her kraftfulde evangelium. Det her, den her opmærksomhed, jeg tror, vi har brug for at have på, at Jesus er altså Immanuel. Gud i os. Med os. Jeg kommer til jer, siger han. Send her Helligånden. Jeg kommer til jer. Han er i os. Med alt, hvad han er. For ikke så lang tid siden var der var der en af, det var en af Christoffers legekammeraters far, og vi kom til at snakke om det her med kirke og alle sådan nogle ting. Så undrede han sig over det her med, at hvorfor Jesus egentlig ikke var blevet på jorden. Altså, ville det ikke være lettere? Altså, ville det ikke være smartere? Og så kan man sige, nej, det er meget smart, der er jo alle de her kristne nu, der er hans læge med. Der er jo alle de her nu. Jesus kunne kun være et sted ad gangen, mens han var menneske hernede. Nu kan vi ligesom være alle mulige andre steder. I teorien, ikke også? Fordi er vi i virkeligheden Jesus der, hvor vi er? Er vi det, han ville være? Jeg tror, vi har brug for, at, og det er nok mest af alt vores bevidsthed, der har brug for at vide, at også når vi møder mennesker, så er det to verdener, der mødes. Altså, nogle gange kunne jeg tænke mig, at vi ser også sådan lidt det der, den der åndelige verden omkring os. Nu vil jeg ikke tale om aura eller sådan noget, men vi bærer en verden med os. Og det øjeblik, at vi møder mennesker, som hører til mørkets rige, og vi kommer med lysets rige, så sker der et eller andet. Og desto mere bevidst vi kan være om det, og bevidst om, at vi bærer Guds kraft med os, vi bærer Guds rige med os, vi bærer lys med os der, hvor vi er. Desto mere bevidst, desto mere tror jeg også, vi kan få lov til at se, at så kommer der til at være nogle sammenstød, sådan i det åndelige. Så kommer der til at være noget, der griber ind i noget. Mørket flygter fra lyset, ikke? Det værste, man kan gøre, kan man sige, er, når folk er ligegyldige over for det, vi siger. Det er næsten det aller værste, der kan ske. Så heller der er en reaktion, at folk bliver lidt vrede og lidt sure, eller meget vrede og meget sure. Det er i hvert fald altid den reaktion, der er hos Jesus. Enten, og for den sags skyld også Paulus, enten bliver folk tiltrukket af det, eller så bliver de sure og vrede og vil stene ham, ikke? Paulus fortsætter samme mønster hele vejen igennem apostlenes gerninger. Der de går vred væk fra ham, ikke? Eller de bliver interesserede og vil gerne høre mere. Vi hører ikke om nogen, som siger, det var et dejligt budskab, brødre Paulus. Altså, sådan. Bare det vel. Enten så er det er noget, der griber ind i mit liv. Det må jeg gøre noget ved det her. Det må du fortælle mig noget mere om. Eller også, det vil jeg ikke have noget med at gøre det her. Og der er den der lys-mørke ting, jeg tror, vi har brug for at få fat i. Et enkelt skriftsted. 1. Johannes 2, 27. Lidt mystisk skriftsted. Men I bliver i den salve, I har fået af ham, og I har ikke brug for, at nogen skal lære jer noget. Men da hans salve lærer jer alt, og det er sandt og uden løgn, skal I også blive i ham, sådan som den har lært jer. Vi har en salvelse. En salve, en helligånd, en Guds ånd i os, som bliver i os og er hos os. Og den har brug for at komme ud. Den har brug for at komme ud på ydersiden af os. Og ikke kun være sådan noget, vi velsigner os selv med. Vi bruger salven til at lægge på vores sår. Til at pleje os selv, så vi kommer til at dufte godt og alt det der. Men salven er beregnet til verden omkring os. Den her Herrens ånd over mig, fordi han har salvet mig til at gå med glædesbud, til at forbinde, til at sætte undertrykte i frihed, til. Ikke til indad, vel? Udad. Og vi har det med os. Det er ikke noget, jeg skal ikke bede om mere kraft. For jeg har det med mig. Jeg skal blive opmærksom på, at den er der. Jeg skal give den plads i mit liv. Det er ikke et spørgsmål, men hvis jeg bliver en lille smule mere hellig, jo, det vil nok hjælpe. Men det betyder ikke, at der kommer mere kraft. Det betyder, at så kommer det, der er i vejen hos dig, mere væk. Men det er der. Han er der med sin fulde tilstedeværelse i hver eneste af os. Og har mulighed for at gribe ind i de mennesker, vi møder. Og han ønsker at gøre det. Han taler, og han har forberedt deres hjerter. Så reglerne i Guds fagforening er at finde ud af, hvad er det, han gør. Det er ham, der drager, det er ham, der overbeviser. Det er ham, der gør alt værket. Hvad er det, vi skal gøre? Vi skal bedømme. Vi skal være med til at skubbe. Vi skal være opmærksom på, hvor er det, Gud arbejder. Hvor er det, han er i sving? Og så bliver hans medarbejdere. Men det er Gud, der kan give væksten. Jeg plantede, siger Paulus, og Paulus vandede, men Gud giver væksten. Jesus taler om marken, der vokser op. Han siger, den giver afgrøde af sig selv. Det er automatisk. Det er naturligt. Det er automatisk. Den kommer, den der vækst. Der kommer. Gud arbejder hele tiden. Vi skal være opmærksomme på, hvor er det, han arbejder, og skynder os derhen og gør noget ved det og hjælpe med der. Og pas på ikke at tage hans arbejde. Pas på ikke at blande tingene sammen. Det er også der, det bliver anstrengende, når vi begynder at tage Guds arbejde. Det er det, der er det virkelig anstrengende. Det er ikke så anstrengende, når vi finder ud af, hvad det er, vi skal gøre. Det betyder ikke, at der ikke er noget at arbejde. Men det er ham, der tager det hårde slag. Godt. Min sidste tanke, jeg lige vil lade være hos jer, det er lidt det her, når vi snakker evangelisation, og når vi snakker mission, så tales rigtig meget om det i tiden. Det taler om at være missionale. Det taler om, det er selve kernen i evangeliet. Det at være kirke er at være missional og missionerende. Og det er sådan set jo rigtigt. Men det, som Gud reagerer på, det, som har Guds velbehag, det, som Gud, der hvor Gud han handler, det er ikke vores indsatser og vores evangelisation og vores arbejde og anstrengelse for ham. Det er vores passion. Det er vores længsel efter at se mennesker komme ind i Guds rige. I gamle dage, så hed det ikke bøger om evangelisation, så var det bøger om sjælevinding. Sjælevinding. Og det giver altså en anden, det giver lige en anden regning på det at bruge det ord, ikke? Det er sjælevinding. 1. Korintherbrev, kapitel 9, vers 19, siger Paulus det sådan her. Skønt fri og uafhængig af alle, har jeg gjort mig selv til alles tjener, alle slave, står der faktisk, for at vinde så mange som muligt. Skønt jeg fri og uafhængig, så har jeg gjort mig til alles slave, tjener, for at vinde så mange som muligt. Man siger andre steder, jeg kan ikke lade være med at tale om det. Ja, Kristi kærlighed tvinger mig. Peter og Johannes siger, vi kan ikke lade være med at tale om det, vi har set eller hørt. Det er den der passion, som har Guds velbehag. Det er det der, hvor vi brænder for det. At Gud også kan komme til. Det er på en eller anden måde ikke handlingen i sig selv, som gør, at Gud han griber ind. Det er ikke det, at jeg fortæller evangeliet til et andet menneske, der automatisk sørger for, at Gud griber ind. Det er der, hvor jeg elsker det menneske. Der, hvor min nød er for det menneske. Hvor jeg brænder for at se det menneske. Der er Guds velbehag over det. Der sanktionerer Gud det. Herren virkede med, siger mig, slutningen af Markus evangeliet, og stadfæstede ordet med de tegn, der fulgte med. Den der stadfæstelse vil vi så gerne have. Men den er der, fordi de går ud med en brand og en Guds kærlighed i hjertet til de mennesker, de kommer ud til. Beklager de lidt forvirrede tanker, men forhåbentlig er der noget af det, der kan sige et eller andet. Skal vi stå op og lige vende tankerne mod Gud og prøve lige at overveje, hvad det var, du skulle have ud af det, der blev sagt i dag. Et par sekunder. jeg beder om, at du tager os i din skole her, og lærer os at bedømme os gældende. Lær os at vide, hvad der er vores job, og hvad der er dit job her. Hvad er det, vi skal gøre, hvad er det, du skal gøre? Og her, jeg vil takke dig, fordi du drager på mennesker over hele den her jord her. Der er mennesker, du drager hen til Jesus. Du arbejder. Du arbejder også i den her by her. Du arbejder også i vores familie og vores omgangskreds. De mennesker, vi møder til dagligt, du arbejder her. Du drager mennesker til dig. Tak for det her. Og her hjælp os at se det. Her hjælp os at se, hvor er det, du arbejder. Hjælp os at skelne og bedømme høsten her. Hjælp os at være dine medarbejdere. Her hjælp os at formidle din kraft og dit nærvær her til de mennesker, som er på jagt efter dig allerede her. De mennesker, som søger her. Og her hjælp os, at det bliver en naturlig del af os her. Hjælp os, at det ikke bliver anstrengt og forkrampet her og automatisk her. En anstrengelse, en gerning her. Her hjælp os til, at det bliver liv og passion. Hjælp os, at der er en kærlighed i vores hjerter for de mennesker, som virkelig har brug for dig her. Hjælp os at se nøden her, og hjælp os at få nøden her. Forvand vores hårde hjerter her. Blødgør dem her. Udfordre os her. Tag os i din skole her. Og tak fordi, at den her by skal få lov til at opleve dig her. Tak fordi, at der er masser af mennesker, der skal få lov til at opleve dit indgreb i deres liv her. Her få lov til at opleve at blive sat fri her. Blive lægt. Kom tilbage til dig her. Tak for alle de fortabte synder, som skal tilbage til dig her. Herre, tak for alle de mennesker, som er forslået og ødelagte, som skal finde genoprettelse hos dig her. Tak for alle de mennesker, som har tomrum og fortvivlelse her, skal få lov til at finde håb og finde tilfredsstillelse hos dig her. Herre, hjælp os at se dem her. Hjælp os at gå til dem her. Send dem til os her. Hjælp os at bruge anledningerne. Giv os visdom her. Tak for forvandlet liv i os her. Tak for et forvandlet fællesskab også her, som er tiltrækkende. Og tak her for et kraftfuldt evangelium her, vi har. Hjælp os at tage din kraft med ud i hverdagen her. Hjælp os at møde de behov, mennesker har her, som du vil have mødt de behov her. Amen. Skal vi sidde ned? Her også det profetiske ord, vi hørte i tanken. Gud har allerede sagt det, vi har brug for at høre jo. Det tror jeg, han har på rigtig mange måder sagt, hvad det er, vi har brug for at høre. Så bolden er på vores banehalvdel.
Tine og gave til menigheden. Jeg skal også lige sige fra Tommy af, at den 30. oktober her i kirken er der opstart af Helligåndens klinik klokken 12:30, altså klokken 12:30 den 30. oktober her i kirken. Og det bliver sådan en snak om form og struktur og rammer. Og alle interesserede er meget velkomne. Så det var klokken 12:30 den 30. oktober her i kirken.